κυρίως αυτό το δεσμείο του τάχου. Δηλαδή, τρία πράγματα, τα καλά, τα συμφέροντα της ειρήνης των κόσμων. Τα καλά, υπάρχουν πράγματα που είναι καλά, αλλά που δεν είναι συμφέροντα της ψυχής μας. Γι' αυτό λέγει εδώ τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών. Αυτά τα οποία είναι καλά, αλλά και που συμφέρουν στις ψυχές μας. Διότι δεν είναι όλα τα καλά συμφέροντα στις ψυχές μας. Όλα τα πράγματα, τα πνευματικά, είναι καλά, είναι ευλογημένα από τον Θεό. Αλλά κάθε άνθρωπος πρέπει να ξέρει τι είναι αυτό που τον συμφέρει. Παραδείγματος χάρη, η νηστεία είναι καλόν έργο, είναι καλόν αγώνισμα πνευματικών. Όμως, δεν συμφέρει πάντοτε και όλους τους ανθρώπους. Εάν κάποιος άνθρωπος έχει λόγους υγείας που δεν μπορεί να νηστεύει ή δεν πρέπει να νηστεύει και παρατάφτω όμως καταπιέζει τον εαυτόν του να νηστεύει αδιάκριτα, χωρίς διάκριση, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί προβλήματα άλλα εις τον εαυτόν του και σακατεύει τον εαυτόν του, αυτό το πράγμα, παρόλο που είναι καλό, δεν είναι συμφέρον εις την ψυχή του ανθρώπου. Η αγρυπνία είναι έναν καλό έργο πνευματικό, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος αγρυπνεί πρέπει να έχει και αυτός τις ανάλογες σωματικές και ψυχικές και διανοητικές δυνάμεις για να μπορεί να αγρυπνεί σωστά και η αγρυπνία να γίνεται για αυτόν πραγματικά πνευματική τροφή και να τον βοηθά στην πνευματική ζωή. Διότι αν αγρυπνεί αδιάκριτα, τότε μπορεί να του φέρει, ας πούμε, αυτό το πράγμα υπερένταση, υπερκόπωση και ο άνθρωπος να συγχυστεί και ο νους του ακόμα και να μην καταλαβαίνει ούτε τι κάνει ούτε τι λέει. Να είναι μέσα σε μια νευρικότητα, μέσα σε μια σύγχυση και αυτό να είναι λόγω της αδιάκριτης αγρυπνίας την οποία κάνει και η οποία δεν τον βοηθά ουσιαστικά έξω από τα όρια τα οποία πρέπει να έχει κάποιος. Άρα λοιπόν τα καλά πράγματα είναι καλά με, αλλά δεν είναι για όλους τους ανθρώπους συμφέροντα ή δεν είναι συμφέροντα για αυτήν τη στιγμή. Όπως ένα φαγητό είναι καλό, αλλά δεν σημαίνει επειδή είναι καλό ωφελεί όλους τους ανθρώπους. Ένα μικρό παιδί, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να φάει φαγητά που τρώνε μεγάλοι, παρόλο που είναι δυναμωτικά, παρόλο που είναι δυνατά φαγητά, δεν είναι για την παιδική ηλικία. Την παιδική ηλικία έχει τα δικά της φαγητά και η γεροντική ηλικία έχει και εκείνη τα δικά της φαγητά και ανάλογα με τις προδιαθέσεις και τις προδιαγραφές, ας το πούμε έτσι, κάθε οργανισμού και κάθε σώματος υπάρχουν τα ανάλογα. Άρα λοιπόν τα καλά όλα είναι καλά αντικειμενικά αφ' αυτού τους, αλλά δεν είναι συμφέροντα πάντοτε στις ψυχές μας. Γι' αυτό εδώ η αίτηση αυτή του διακόνου λέει ότι τα καλά και συμφέροντα στις ψυχές μας. Ποια είναι τα συμφέροντα στις ψυχές μας? Είναι αυτά τα οποία μας βοηθούν εις τον πνευματικό αγώνα και αυτά τα οποία αρκείουν τη Θεία Χάρη. Δηλαδή αυτά όλα τα οποία γίνονται πράγματι βοηθητικά στον αγώνα μας και δεν μας γίνονται εμπόδια και δεν μας γίνονται πράγματα που να μας δημιουργούν πρόβλημα στο τέλος αντί να μας βοηθούν. Έλεγε και ο Γέροντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και την πνευματική ζωή την κάνουν και δυσκολεύουν τον εαυτό τους και έλεγε σε μερικούς: εσύ παιδί μου, τον Χριστό από οξυγόνο τον έκαμε διοξίδιον του άνθρακος. Τι ήθελε να τους πει? Ενώ ο Χριστός ελευθερώνει και χαλαρώνει και ηρεμεί τον άνθρωπο, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν την πνευματική ζωή και την παρουσία του Χριστού στη ζωή τους, τους γεμίζει άγχος και αγωνίες και τελειομανίες και υπερευαισθησίες και χίλιες δυο συμπεριφορές παράξενες και παράδοξες, οι οποίες στο τέλος λες, μα είναι δυνατόν ο Χριστός να φέρει στον άνθρωπο αυτή την κατάσταση? Δεν είναι δυνατόν. Παρά τα αυτά, ο άνθρωπος εκείνος νομίζει και έχει την καλή διάθεση, τέλος πάντων θεωρεί ότι αυτό που κάνει είναι πνευματικός αγώνας. Δεν είναι όμως αυτό το πράγμα συμφέρον που κάνει στην ψυχή του. Το συμφέρον στη ψυχή μας προέρχεται από την διάκριση. Γι' αυτό χρειάζεται η διάκριση, που είναι μεγαλύτερη αρετή από όλες τις αρετές, ακόμα και από την αγάπη. Όπως πολλές φορές το είπαμε, η αγάπη και αυτή ακόμα θέλει διάκριση. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει μια περίσταση, μια δυσκολία, και θέλει να τον βοηθήσεις. Από αγάπη πηγαίνει να τον βοηθήσεις. Να πάει, να τον βοηθήσεις βέβαια, αλλά να έχεις διάκριση. Μπορείς να τον βοηθήσεις ή πλησιάζοντας αυτόν τον άνθρωπο αδιάκριτα, τάχα από αγάπη για να τον βοηθήσεις, στο τέλος καταστραφείς και εσύ μαζί με εκείνον. Δηλαδή, σαν να πάει να πιάνεις τα ηλεκτρικά καλώδια με γυμνά χέρια. Γιατί πρέπει να τα τακτοποιήσεις. Μα δεν γίνεται. Πρέπει να πάρεις κάποια μέτρα. Και να μπορείς να ξέρεις να κάνεις αυτό το πράγμα. Εάν δεν πάρεις κάποια μέτρα, θα καταστραφείς. Αυτό παθαίνουν πολλοί άνθρωποι, κυρίως στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, που χωρίς να είναι έτοιμοι και χωρίς να είναι δυνατοί, πάντα είχαν να βοηθήσει ένας τον άλλο, και στο τέλος εκείνη η βοήθεια καταντά, ας πούμε, μια εμπλοκή ακόμα και σε σαρκικές αμαρτίες και σε παράνομες σχέσεις και χίλια δύο πράγματα, τα οποία ευγήκαν από την καλή, ας πούμε, τέλος πάντων, διάθεση που είχαν οι άνθρωποι να βοηθήσει ο ένας τον άλλο, αλλά αδύνατοι όντες και αδιάκριτοι όντες, στο τέλος εβούλιαξαν αφότεροι. Έτσι ζητούμε από τον Θεό και τα καλά αλλά και τα συμφέροντα στις ψυχές μας. Γιατί μπορεί να είναι καλά αλλά να μην συμφέρουν στον άνθρωπο. Γι' αυτό είπαμε, χρειάζεται διάκριση, αλλά θα μου πει κάποιος, καλά και εμείς πού να βρούμε τη διάκριση? Νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα είναι καλό. Γι' αυτό έχουμε και τους πνευματικούς οδηγούς μας, για να τους ρωτούμε. Και να τους ρωτούμε για να μαθαίνουμε αν αυτό το πράγμα μας βοηθά. Όπως ρωτάς έναν γιατρό, γιατρέ μου, μου επιτρέπει η υγεία μου να πάω ένα ταξίδι, ας πούμε, αεροπορικό τόσες ώρες? Μου επιτρέπει η υγεία μου να κάνω αυτό το πράγμα? Τι λες εσύ που είσαι γιατρός και με ξέρεις, ξέρεις τον οργανισμό μου, ξέρεις τα αρρώστιες μου, τα προβλήματά μου? Και ο γιατρός σου λέει, όχι, να μην πάεις. Ή πήγαινε, δεν έχεις πρόβλημα. Κατά τον ίδιο τρόπο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Ρωτάς τον πνευματικό σου και λες και βλέπεις και ελέγχεις τον εαυτό σου, τις κινήσεις σου, τις ενέργειές σου και ανάλογα πράττεις. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία βλέπεις από μόνος σου ότι βλάπτουν. Αφού το βλέπεις ότι σε βλάπτει, γιατί το κάνεις? Ας πούμε, κάποιος άνθρωπος μπορεί να τον ενοχλά ένα φαγητό ή να τον ενοχλά το ποτό. Βλέπεις ότι όταν πιείς λίγο ποτό σε πειράζει, σε βλάπτει. Πρέπει να σου το πει δηλαδή ο πνευματικός σου για να το καταλάβεις. Δεν βλέπεις, αφού δοκίμασες μια φορά και είδες ότι σε πειράχτηκες. Δοκίμασες και δεύτερη φορά και πάλι πειράχτηκες. Γιατί δεν το σταματάς, γιατί δεν το περιορίζεις, γιατί δεν το ελέγχεις? Έκαμες μια πράξη και είδες εκ των πραγμάτων ότι η εξέλιξη της πράξης εκείνης σε ζήμιωσε. Και σε ζήμιωσε ενώ πνευματικά. Υλικά, εντάξει, εκεί τα καταλαβαίνουμε καλύτερα. Αλλά στα πνευματικά βλέπεις ότι αυτή η πράξη και αυτή η νοοτροπία και αυτός ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκες σε ζήμιωσε. Τι την κάνεις αυτή την πράξη? ή κάνεις παρέα με ανθρώπους οι οποίοι σου χαλούν τον νου σου. Και είναι και μισοχαλασμένο το μυαλό σου με ένα σωρό λογισμούς και με ένα σωρό πράγματα. Και οι παρέες που κάνεις, αντί να σε βοηθήσουν στην πνευματική σου ζωή, σου χαλούν ακόμα παραπάνω τους λογισμούς σου. Ποιος σου φταίει αν μετά το μυαλό σου γίνει σαν το κλούβιο το αυγό που έχει απέταμα ύστερα? Και ξέρετε ότι άμα χαλάσει ο νους του ανθρώπου, και δεν λέω εγώ ψυχιατρικά, ας πούμε, να πάθει μια ψυχιατρική, ξέρω εγώ, βλάβη, ας πούμε, εκείνο είναι θέμα του γιατρού, αλλά όταν χαλάσει ο νους του ανθρώπου και μάθει να σκέφτεται ζαλισμένα, μάθει να σκέφτεται, ας πούμε, πονηρά, το μυαλό του ανθρώπου γίνει πονηρό, ακόμα και στην πνευματική ζωή, δηλαδή όλα τα βλέπει με το δικό του λογισμό και δεν βγαίνει από τα δικά του. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα είναι αυτός ο νους να ξαναβρει τον εαυτό του. Είναι σε ένα τιμόνι που εστράβωσε πλέον και πάει στραβά. Πολύ δύσκολο να το επαναφέρεις. Δεν φτάνει που είναι στραβό, δεν φτάνει που έτσι έχει μέσα του, ας πούμε, εκ της φύσεως του πράγματα στραβά και ανάποδα. Πάει και κολλάς πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι σου ενισχύουν τα στραβά τα οποία έχεις μέσα στο νου σου. Λέει και η παροιμία, ήταν στραβόν το κλίμα, το φάγε και ο γαΐδαρος. Ήταν που ήταν στραβόν ένα κλίμα, πήγε και ο γαΐδαρος και το φάγε κιόλας. Τι του έμεινε πιο αυτού του κλίματος? Θα το κάνεις και το πετάξεις. Δεν έχει σύνεση να καταλάβεις ότι αυτός ο τρόπος που σκέφτεσαι, αυτός ο τρόπος που πολιτεύεσαι, αυτή η νοοτροπία την οποία κουβαλάς μαζί σου και δεν την ξαπολάς, δεν σε βγάζει σε καλά αποτελέσματα, αφού είδες μέχρι τώρα τα αποτελέσματα της ζωής σου, αφού είδες τους καρπούς του τρόπου της σκέψης σου, τους είδες, τους γεύτηκες, απόλαυσες την καταστροφή όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία ονειρεύτηκες να κάνεις και τα κατάστρεψες με την κακή σου συμπεριφορά, με την κακή σου διαγωγή, με την κακή σου νοοτροπία. Το είδες στην πράξη, το άκουσες, το έζησες, το εβίωσες, το εγεύτηκες, σου το είπαν χίλιοι άνθρωποι, και πάλι εσύ δεν εννοείς αυτό το πράγμα να το διορθώσεις. Δεν μπορεί κανείς να σου κάνει τίποτα εάν εσύ δεν βοηθήσεις τον εαυτό σου. Όπως λέγει και στο γεροντικό, πήγα, λέει, ένας στον Αβά Αντώνιο, λέει, Αβά, προσευχήθου στο Θεό να με ελεήσει. Λέει, άκουσε παιδί μου, ούτε ο Θεός σε λέει, ούτε εγώ μπορώ να σε βοηθήσω, ούτε κανένας μπορεί να σε βοηθήσει εάν μη εσύ βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τι εννοείς να σε βοηθήσει ο Θεός? Εσύ εβοήθησες τον εαυτό σου? Ο Θεός σου έστειλε ανθρώπους στη ζωή σου να σε βοηθήσουν. Το μυαλό σου, η νοοτροπία σου, ο εγωισμός σου, τα μυαλά που κουλιαντήριζες μέχρι τώρα, σου έφεραν όλα αυτά τα αποτελέσματα. Τι θα σου κάνει ο Θεός άλλο, δηλαδή? Τι θέλεις άλλο? Κατάλαβε, ταπεινώθου, τουλάχιστον ταπεινώθου, και ίσως από την ταπείνωση βγάλεις μια ωφέλεια πνευματική. Αλλά εάν παρά τα αυτά συνεχίζεις το ίδιο βιολί και συνεχίζεις και να διατηρείς ή να φτιάχνεις παρόμοιες συνθήκες στη ζωή σου όπως όλες οι προηγούμενες, οι οποίες ήταν καταστροφικές, δεν μπορεί κανείς να σε βοηθήσει. Είσαι ελεύθερος άνθρωπος και η ελευθερία σου έχει τίμημα. Το τίμημα των επιλογών του κάθε ενός που κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να ακούμε τι μας λένε και οι άλλοι άνθρωποι. Και όχι μόνο οι πνευματικοί μας, αλλά και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μια σοβαρότητα, έχουν μια νοριμότητα. Σου λέει δύο λόγια. Όταν σου λέει άλλος δύο λόγια και είναι άνθρωπος σοβαρός και ωριμός, λάβε τα και εσύ λίγο υπόψη. Μην του πεις, πού ξέρεις εσύ, είσαι πνευματικός μου? Μα δεν είναι άγγινα και πνευματικός σου, σε ξέρει κάθε μέρα, σε βλέπει. Αφού είμαι μαζί σου, είσαστε φίλοι, βλέπει τη συμπεριφορά σου, βλέπει τα λόγια σου, βλέπει, ξέρω εγώ, όλα αυτά που κάνεις. Θέλει και προφήτη να σου πει ότι να τα διαλύσεις όλα έτσι που κάνεις. Αν πας σε ένα σπίτι, ας πούμε, και βλέπεις έναν άνθρωπο, τον άντρα, ας πούμε, της οικογένειας, όλη μέρα μιλάς στο κινητό του. Πάει να του μιλήσει η γυναίκα του, δεν της δίνει κανένα σημασία, μιλάς στο κινητό. Πιάνει το κινητό, βγαίνει έξω, μιλά. Πάει παρακεί, μιλά. Συνέχεια μιλά, 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 μιλά. Θέλει προφήτη να του πει αυτός να διαλύσει το σπίτι του. Σταμάτα ρε παιδί μου, κλείσε και το γέρημα το κινητό σου. Κάτσε, μίλα τη με τη γυναίκα σου. Κάτσε, δεν τα μωρά σου. Κάτσε λίγο, επικοινώνα με τους ξένους. Λέει ο άλλος, με κάλεσε σαν σπίτι, κάμα μου και 100 τεμπίσια που λέμε στην Κύπρο. Να πάω, 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 είπα και εγώ να πάω μια φορά. Πήγα. Έκατσα μια ώρα, 3 λεπτά δεν έκατσε μαζί μας εκείνους άνθρωπους. Όλη την ώρα μίλα στο κινητό. Μου λέει κανείς, τι να πεις τώρα, ας πούμε, τι να πεις. Μα να φύγετε, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Να φύγετε. Να φύγουμε, να μπορούμε να σε θεωρούμε να κρατήσω κινητό και απειλή την άρκεση. Και μόλις εκάθισε, συγγνώμη, ντούκου πάνω και πάνω, εκλείστο. Εγώ δεν έχω κινητό. Εγώ, άμα θέλω, κάνω το ίδιο πράγμα. Ή στα σπίτι σου, θα σου άρεσε και τώρα που έμπαινα τις πόρτας, άκρυφα να μείνω στο κινητό μου και μπορείς τώρα εντάξει να φύγω, γεια σας, δεν είπαμε και τίποτα άλλη φορά. Πώς θα το κάνουμε το πράγμα. Είναι πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να είναι και πνευματικός σου άλλο να σου τα πει, ξέρω εγώ, σύμβουλος γάμου. Είπαν του το οι άλλοι που είναι, κάτσε ρε και εσύ 5 λεπτά θα μέσα δούμε. Ναι, να κάτσω, να κάτσω. Μόλις έκατσε, ξαναχτύπησε. Έτον πάλι. Πάλι έξω. Λέω του φίλοι του, μην κάνεις έτσι. Μην κάνεις έτσι. Καταλαβαίνετε ότι εμείς είμαστε πολλές φορές αυτοί οι οποίοι καταστρέφουμε και τη ζωή μας και τον εαυτό μας. Και όχι τα γύρω μας και οι γύρω μας. Μερικές φορές συμβαίνει πράγματι οι περιστάσεις της ζωής μας και τα δεδομένα μας να μας ταλαιπωρήσουν. Αλλά πολλά πράγματα εξαρτώνται από μας. Τουλάχιστον η πείρα της ζωής, η πικρή πείρα, να μας ταπεινώσει, να μας γλυκάνει, να μας κάνει να κοιτάξουμε και λίγο χαμηλά και να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας πνευματικά και να πούμε κιόλας, εντάξει, έγινα λάθη στη ζωή μου, είχα λάθος νοοτροπίες, είχα λάθος αντιμετωπίσεις. Όλη αυτή η επίγνωση των λαθών να γίνει σε ένα λίπασμα πνευματικό το οποίο θα καλλιεργήσει και θα βοηθήσει την πνευματική καλλιέργεια της ψυχής μας. Εάν αντί τούτου, ας πούμε, τα λάθη μας τα κάνουμε ξύδι και με εκείνο το ξύδι ποτίσουμε και τα λίγα λουλούδια που μας έμειναν, θα τα ξεράνουμε και εκείνα. Και αν μας έμειναν και 5-10 χρόνια ακόμα να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας και την ψυχή μας, θα τα δηλητηριάσουμε και αυτά μέσα από τις ανταρσίες μας και τους εγωισμούς μας και τις δυσκολίες μας και τις ακαταστασίες μας, που όλα αυτά γεννούνται μέσα στην υπερηφάνεια του ανθρώπου. Υπερήφανος και αλαζόνας νους, που δεν θέλει να ταπεινωθεί, που δεν θέλει να χαμηλώσει το κεφάλι του και να πει εντάξει, συγγνώμη, είναι καμά λάθος, και να ζητήσει από τον Θεό σύνεση, σύνεση να επιλέγει τα καλά και συμφέροντα στην ψυχή του και να ακούει και τον άλλον άνθρωπο και να καταλάβει ότι ακόμα, όπως έλεγαν και οι παλιοί, ακόμα και από ένα μωρό, ακόμα και από έναν τρελό καμιά φορά μπορεί να ωφεληθείς. Οι πατέρες της Εκκλησίας, οι μεγάλοι πατέρες, παρεκάλεσαν τον Θεό πολλές φορές να τους δώσει ευκαιρίες ωφέλειας και βοήθειας. Και ο Θεός τους έστειλε και παιδάκια ακόμα, τα οποία τους εδίδαξαν πράγματα, τα οποία πράγματα για αυτούς ήταν πολύτιμα και σωτήρια. Δεν επεριφρόνησαν ότι μα τι ξέρει αυτός, τι ξέρει ο άλλος, τόσο είναι μωρό, τόσο είναι ανόητος, το άλλος είναι αφελής. Δεν επεριφρόνησαν, άκουσαν, ερεύνησαν, εξέτασαν. Μετά είχαν και την σχετική, ας πούμε, τη στοιχειώδη ανθρώπινη λογική να κάτσει να δει μα, με αυτήν την λογική που είχα μέχρι τώρα, πού έφτασα, τι έκανα στη ζωή μου, τι καρπούς έφερε αυτή η νοοτροπία μου. Δεν το είναι απλό πράγμα, δεν χρειάζεται προφήτη να σου το πει. Ήρθε κάποιος, έψαχνε να του πω κανένα προφήτη σύγχρονο σαν τον Γέρο Παΐσιο, λέει, δεν έχει λέει κανένα σαν τον Γέρο Παΐσιο. Λέει, δεν μπορώ να τον κάνεις. Λέει, να πάμε να τον βρω, να... γιατί θέλω κάτι να ρωτήσω. Λέει, καλά, λέω, καλά, τόσο σπουδαίο πράγμα θέλει να το ρωτήσεις, που θες και Γέρο Παΐσιο να ρωτήσεις. Εμείς σου λες, σου κάνουμε, εγώ τι είμαι εδώ. Αστεία, δεν μπορώ να το πεις τώρα τον άνθρωπο. Λέω, εμείς τι είμαστε, ρε, του λέω εδώ. Εγώ έλεγε σαν τον Γέρο Παΐσιο. Έλεω ένεση. Ελείψας. Και ήταν που θέλει να τη βγει. Θέλεις Γέρο Παΐσιο να σου πει ότι είχαμε στα θάλασσα της στη ζωή σου. Θέλεις Γέρο Παΐσιο να σου πει ότι είχαμε στα σαλάτα να τα κάνεις. Τα χαλιά σου. Και θέλεις Γέρο Παΐσιο να σου πει ταπεινωθείς. Να αλλάξεις νοοτροπία. Να κοιτάξεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου. Θέλεις Γέρο Παΐσιο να σου το πει τα πράγματα. Δουλειές του Γερό Παΐσιο τούτες. Έθωρης μόνος σου, τόσο κουκούτσι μυαλό δεν έχεις πάνω σου, να δεις τους καρπούς του, τον έργο σου και να κάτσεις να συντρίψεις την υπερηφάνειά σου και να ταπεινώσεις τον λογισμό σου και να χτυπήσεις κάτω τον εαυτό σου, παρά μόνο συνεχίζεις με το ίδιο βιολί, με την ίδια νοοτροπία, με τις ίδιες παρέες. Που καταστρέφεσαι και ψάχνεις να μου βρεις Γέρο Παΐσιο. Όχι Γέρο Παΐσιο να βρεις. Την Αγία Τριάδα να βρεις ολόκληρη μπροστά σου, ο ίδιος ισχυρότερος να γίνεις. Διότι αν πράγματι ο Θεός έβλεπε ότι ένας Γέρο Παΐσιος θα σε έσωσε, θα σου έστελε ένα Γέρο Παΐσιο να σε βοηθήσει. Αλλά επειδή βλέπει ο Θεός ότι δεν ωφελείσαι και δεν αλλάσεις και δεν διορθώνεσαι και ότι το πρόβλημα σου δεν είναι η έλλειψη του Γέρο Παΐσιου, αλλά είναι η έλλειψη του νου σου και το νου σου που σου φταίει και όχι η έλλειψη Γέρο Παΐσιου, γι' αυτόν τον λόγο και συνεχίζεις και ο Θεός δεν θα σε βοηθήσει, διότι δεν μπορείς να εννοήσεις την βοήθεια του Θεού. Και αυτό που μπορείς να κάνεις που μόνο σου δεν το κάνεις, πώς θα σου δώσει και ο Θεός τα υπόλοιπα. Και ειρήνη το κόσμο, λέγει στη συνέχεια, να προσευχηθούμε και για την ειρήνη του κόσμου. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Εκκλησία όταν μιλά για την ειρήνη και λέει εν ειρήνη του Κυρίου δεθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης, ειρήνη πάση, ειρήνη το κόσμο, βέβαια εννοεί και την ειρήνη την οποία εμείς καταλαβαίνουμε. Να έχει ειρήνη ο κόσμος, να μην έχει πολέμους, να μην έχει καταστροφές, να μην έχει, ξέρω εγώ, πράγματα τα οποία θα του χαλάσουν την ειρήνη του, την ησυχία του, την ευδαιμονία του. Αλλά δεν είναι τόσο αυτή την ειρήνη την οποία εννοεί, γιατί ξέρει η Εκκλησία ότι εκείνο που έχουμε ανάγκη δεν είναι την εξωτερική ειρήνη, αλλά την ειρήνη του Θεού. Δηλαδή την παρουσία του Χριστού. Όταν λέγει λοιπόν ειρήνη το κόσμο, εννοεί και την ειρήνη την εξωτερική, την παρουσία της ευτυχίας, της ησυχίας, του ήρεμου βίου, όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε στη ζωή μας, αλλά και πάρα απ' όλα την ειρήνη την οποία δίδει η παρουσία του Χριστού στις ψυχές των ανθρώπων. Ο κόσμος έχει ανάγκη από τον Θεό. Αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος. Αν ο Θεός είναι παρόν στις ψυχές των ανθρώπων, τότε όλα τα άλλα τακτοποιούνται και ειρηνεύουν και έχουν στον άνθρωπο δίδουν μια αναφέρετη ειρήνη που δεν μπορεί να την αφαιρέσει κανένας. Αν ο Χριστός δεν είναι μες στην καρδιά μας, τότε όλα τα άλλα τα οποία είναι εξωτερικά και είναι καλά και είναι χρήσιμα και είναι ωφέλιμα, δεν προσθέτουν και πολλά πράγματα μέσα στην ψυχή μας. Και αυτό το βλέπουμε όταν, ας πούμε, έχουμε εξωτερική ειρήνη, που μπορεί να τα έχουμε όλα και να είναι όλα καλά και όλα όμορφα και όλα τέλεια, όπως είχαμε και εμείς πριν λίγο καιρό, που είχαμε μια ειρήνη εξωτερική, τέλος πάντων, και προδιαγραφές καλές. Τι υπήρχε όμως? Ουσιαστικά ο κόσμος είχε τα δικά του θέματα, τις δικές του ταλαιπωρίες, τις δικές του ψυχικές κοπώσεις, τα κενά του, τις δυσκολίες του. Τώρα μπήκαμε σε μια άλλη κατάσταση, σε μια άλλη πραγματικότητα, που εξωτερικά δυσκολευόμαστε και θα δυσκολευτούμε κι άλλο και περισσότερο. Όμως βλέπουμε ότι εάν μέσα στην ψυχή μας επικρατήσει η παρουσία του Χριστού, τότε γίνεται ένα παράξενο πράγμα. Όσο πιο πολλές εξωτερικές δυσκολίες έχουμε, τόσο πιο μεγάλη ειρήνη στη ψυχή μας αποκτούμε με την παρουσία του Θεού. Δηλαδή, αντί οι πολλές εξωτερικές δυσκολίες να μας καταβάλουν και να μας καταστρέφουν την ψυχή μας, αντίθετα ο Χριστός λειτουργεί σαν μετασχηματιστής, που τις πολλές εξωτερικές δυσκολίες τις μετασχηματίζει εσωτερικά σε μια μεγάλη ευκολία, σε μια μεγάλη ευλογία. Γι' αυτό βλέπετε και οι Άγιοι όχι μόνο δεν απέφευγαν τις δυσκολίες, αλλά πολλές φορές θεληματικά ακόμα τις επεδίωκαν. Έτσι τις επεδίωκαν. Και επεδίωκαν εξωτερικές δυσκολίες, να είναι φτωχοί, να ταλαιπωρούνται, να κουράζονται, να κοπιάζουν. Απέφευγαν τις πολλές πολλές ευκολίες, γιατί βρήκαν με την πείρα τους ότι οι πολλές ευκολίες δεν βοηθούν πνευματικά τον άνθρωπο, ενώ οι δυσκολίες, όταν ο Χριστός είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και όταν για την αγάπη του Χριστού ο άνθρωπος εκουσίως και με την πρόθεσή του και με την αγάπη του υπομένει τη δυσκολία εκείνη, τότε ο Θεός πραγματικά επεμβαίνει και με θαυμαστόν τρόπο ακόμα μεταβάλλει την ψυχή του ανθρώπου σε έναν παράδεισο. Και έχουμε δει στη ζωή μας πολλές φορές ανθρώπους που εξωτερικά ζούσαν μέσα σε συνθήκες κόλασης, φτώχειας, στέρησης, ταλαιπωρίας, περιπέτειας, ασθενειών, περιφρόνησης από τον κόσμο, καταστροφής, ξέρω εγώ, όλων των δεδομένων γύρω τους. Και όμως μέσα στη ψυχή τους είχαν μεγάλη ειρήνη και μεγάλη ευλογία από τον Θεό και μεγάλη ισορροπία. Όπως επίσης και το αντίθετο, είδαμε ανθρώπους που εξωτερικά τα είχαν όλα, όλα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ενός του ανθρώπου μπορούσαν να το έχουν και το είχαν, αλλά εσωτερικά δεν υπήρχε τίποτα. Κενό, οδύνη, θλίψη, σκότος, απόγνωση, απελπισία, πόνος και μια απέραντη δυστυχία. Μια απέραντη δυστυχία. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά τα εξωτερικά πράγματα, αλλά βασικότερα και ουσιαστικότερα είναι αυτά που συγκροτούν την ψυχή του ανθρώπου και αυτό το οποίο είναι και η ουσία της ψυχής του ανθρώπου, δηλαδή η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η χάρη του Θεού είναι αυτή η οποία πραγματικά φέρνει ισορροπία στη ψυχή μας. Ειρήνη στον κόσμο λοιπόν, ναι, να πάψουν οι πόλεμοι, να πάψουν οι περιπέτειες, να πάψουν οι φτώχειες, οι δυστυχίες, όλα αυτά τα κακά τα οποία υπάρχουν γύρω μας. Προσευχόμαστε. Η προσευχή του κόσμου, η προσευχή της Εκκλησίας υπέρ όλου του κόσμου έχει μεγάλη δύναμη, μεγάλη δύναμη. Όσο και αν νομίζουμε ότι τι θα κάνω εγώ τώρα, ας πούμε, α, προσευχηθώ εγώ, ξέρω εγώ, για την παγκόσμια ειρήνη. Μα ποιος είμαι εγώ? Έναν κουνούπι, ένας ψήλος. έχω ό,τι δύναμη να βοηθήσω ή να αλλάξω τα δεδομένα. Μάλιστα, όσον και σας φαίνεται παράξενο, η προσευχή μπορεί να αλλάξει και τα παγκόσμια δεδομένα. Όχι γιατί εσύ είσαι δυνατός. Εσύ σίγουρα δεν είσαι δυνατός. Ποιος σου είπε ότι είσαι δυνατός? Σαν πως είναι η δυνάμη σου ή ξέρω εγώ η χάρη σου που θα τα κάνει όλα αυτά. Εσύ δεν είσαι δυνατός. Ναι, δεν είσαι δυνατός. Αλλά ο Θεός τον οποίον επικαλείσαι, εκείνος είναι δυνατός. Και γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε υπέρ όλου του κόσμου και υπέρ της ειρήνης του κόσμου και υπέρ ισορροπίας του κόσμου και για τους ασθενείς αδελφούς μας και για όλους τους αδελφούς μας, όπως λέει και η Εκκλησία, τους εν ανάγκες όντας. Αυτούς που έχουν ανάγκες, όπως είχαμε ο Γέροντας Παΐσιος, ο οποίος προσευχόταν όλη νύχτα σχεδόν για τους ασθενείς, για τις οικογένειες που είχαν προβλήματα, για τους νέους, για τους γέρους, για τους εγκαταλελειμμένους, για ένα ολόκληρο κατάλογο ανθρώπων και τάξεων ανθρώπων για τους οποίους προσευχόταν, και γίνονταν πολλά θαύματα με αυτήν την προσευχή του. Και πάνω απ' όλα για τους κεκοιμημένους προσευχόταν πολύ, γιατί θεωρούσε ότι αυτοί έχουν πιο μεγάλη ανάγκη από όλους. Και μετά αφιέρωνε και πολύ χρόνο προσευχής για αυτούς τους ανθρώπους που είχαν μεγάλη ανάγκη, είτε ζώντες είτε και κοιμημένοι, τους οποίους ήξερε ο Θεός μόνο. Και πολλές φορές προσευχόμενος, επειδή ήταν βεβαίως και Άγιος άνθρωπος, η χάρη του Θεού τον μετέφερε ή του έδειχνε, όπως ο ίδιος πολλές φορές μας είπε, ή τον μετέφερε ή του έδειχνε ανθρώπους ασθενείς σε νοσοκομεία, σε εντατικές, σε χειρουργία, σπίτια φτωχών ανθρώπων, σπίτια τα οποία διαλύονταν, παιδιά τα οποία κινδύνευαν μέσα στους δρόμους από την ταχύτητα ή από χίλια δυο άλλα πράγματα. Χίλιες περιστάσεις ο Θεός του έδειχνε, ή έρχονταν άνθρωποι και έλεγαν εκεί ότι είδαμε έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, όταν είχε ένα δυστύχημα, όταν είχα μια ανάγκη σε ένα νοσοκομείο, οπουδήποτε. Και όλα αυτά ήταν βέβαια οι προσευχές του Γέροντα και η χάρη του Θεού, η οποία επρόδιδε την αγάπη του για όλον τον κόσμο. Δηλαδή προσευχόταν υπέρ όλου του κόσμου. Όχι γιατί αισθανόταν ότι ήταν Άγιος εκείνος, αλλά γιατί αισθανόταν αγάπη για τον κόσμο και αισθανόταν ότι ήταν ένα κομμάτι του κόσμου, και γιατί αισθανόταν ότι εγώ ναι μεν είμαι αδύνατος και ταλέπορος και αμαρτωλός και ένας υποτένιος και ελάχιστος άνθρωπος, αλλά ο Θεός τον οποίον επικαλούμε και το όνομα του οποίου επικαλούμε είναι δυνατός, είναι παντοδύναμος, και αυτός έχει και τη δύναμη και την χάρη και την αγάπη και την σοφία να βοηθήσει και να στηρίξει και να παρηγορήσει και να γλιτώσει τον άνθρωπο, τον εμπερίστατο και οποιονδήποτε είχε ανάγκη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο γινόταν όμοιος με τον Θεό. Όπως ο Θεός είναι αγάπη και αγκαλιάζει με την αγάπη του όλον τον κόσμο, έτσι ο άνθρωπος προσευχόμενος υπέρ όλου του κόσμου μιμείται τον Θεό και γίνεται πραγματικά όμοιος με τον Θεό Πατέρα του, και έτσι πραγματικά βοηθά και τον κόσμο. Και τελικά αυτό είναι που έχει ανάγκη ο κόσμος. Έχει ανάγκη την παρουσία και την ευλογία του Θεού. Όσο και μας φαίνεται παράξενο, μπορούν ελάχιστοι άνθρωποι με δύναμη προσευχής να ανατρέψουν ακόμα και παγκόσμια γεγονότα και παγκόσμια πράγματα. Και αυτό αποδείχθηκε και μέσα από την Αγία Γραφή και μέσα από τους βίους των Αγίων και μέσα από παραδείγματα συγχρόνων Αγίων και συγχρόνων πραγμάτων, όπου Άγιοι του Θεού άνθρωποι ανέτρεψαν δεδομένα που ήταν οπωσδήποτε ξεκάθαρα ότι θα οδηγούσαν τα πράγματα στον Α ή τον Β τρόπο και δρόμο, και ανατράπησαν μέσα από τις προσευχές των ανθρώπων του Θεού, οι οποίους ο Θεός κινεί εις προσευχή. Και ας μην ψάχνουμε γεροπαΐσιους. Γεροπαΐσιοι υπάρχουν πολλοί γύρω μας και ίσως και μεγαλύτεροι από τον γέρο Παΐσιο. Αλλά όπως όταν ζούσε ο Γέροντας, όπως και όταν ζούσε, ερχόντουσαν πολλοί εκεί να τον δουν, ελάχιστοι τον κατάλαβαν. Ο ίδιος ο Χριστός όταν ζούσε, πολλοί τον είδαν, πολλοί τον άκουσαν, πολλοί θεραπεύτηκαν από αυτό, ελάχιστοι τον κατάλαβαν. Ακόμα και οι μαθητές του, βλέπετε, ο ένας τον πρόδωσε, ο άλλος τον αρνήθηκε και άλλοι 10 τον εγκατέλειψαν στο Σταυρό. Δεν τον καταλάβαιναν. Μην νομίζετε ότι και οι γέροντες όταν ζούσαν ήταν αποδεκτοί από όλους. Πολλοί τους αμφισβητούσαν, πολλοί τους ηρωνεύονταν, πολλοί τους ενέπαιζαν, πολλοί τους εχλέβαζαν, πολλοί τους έβγαζαν λόγια άσχημα, τους έλεγα μάγους, τους έλεγα φακίριδες, τους έλεγα ξερομέντιουμ, τους έλεγα καφεντζούδες. Είχε ένα που έλεγε πού να πάτε στην καφεντζού και εννοούσε στον γέρο Παΐσιο. Τ' άκουγε και ο γέροντας. Ο άνθρωπος πληγωνόταν βεβαίως, αλλά και από την άλλη τα αξιοποιούσε πνευματικά. Λοιπόν, πνευματικοί άνθρωποι πάντοτε υπάρχουν. Πνευματικά μάτια να δούμε τους πνευματικούς ανθρώπους είναι που δεν έχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μας. Άμα αποκτήσουμε πνευματικά μάτια, θα δούμε πολλούς πνευματικούς ανθρώπους γύρω μας και θα ωφεληθούμε από πολλούς που είναι γύρω μας. Το πρόβλημα είναι η μοιοπία η δική μας, η οποία θέλει ματογιάλια, αλλά δεν θέλουμε να τα βάλουμε. Αυτά λοιπόν λέγει η διακονική αίτηση για τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη στον κόσμο. Η Εκκλησία είναι άγγελος ειρήνης. Ευαγγελίζεται την ειρήνη σε όλους τους ανθρώπους. Και εμείς πρέπει να είμαστε άνθρωποι ειρήνης. Άνθρωποι ειρηνικοί, άνθρωποι που όπου βρεθούμε να ειρηνεύουμε τον άλλο και να προχαίεται η ειρήνη του Θεού εκεί που είμαστε εμείς. Να μην είμαστε ταραχώδεις, να μην είμαστε άνθρωποι που όπου πάμε προβλήματα και δυσκολίες και ιδιοτροπίες και χίλια δύο πράγματα θα δημιουργήσουμε και στο τέλος θα μας βλέπουν οι άλλοι και θα αλλάζουν δρόμο και να λένε «Αμά Παναγία μου, πού τον έβρικα τον μπροστά μου τώρα». Και κατά τα άλλα θα νομίζω ότι με ό,τι είμαστε και άνθρωποι του Θεού. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα. Αν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, έχουμε λίγα λεπτά. Μέχρι που να σκεφτείτε, δύο ανακοινώσεις. Η μία λέγει ότι την Κυριακή 19 Μαΐου, αυτή είναι η Κυριακή δηλαδή, από τις 10 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα στο δημόσιο κήπο της Λεμεσού θα γίνει το καθιερωμένο πανηγύρι χαράς και αγάπης των κατηχητικών συνάξεων της Μητροπόλεως μας, όπου εκεί οι κατηχητικές συνάξεις με τα παιδάκια θα παρουσιάσουν διάφορα προγράμματα, παιχνίδια, χορούς, τραγούδια, ποίηματα και όλα αυτά που γίνονται κάθε φορά που έχουμε το πανηγύρι αυτό, χειροτεχνίες, παζαράκια και όλα τα άλλα, και είναι μια καλή ευκαιρία και εσείς να έρθετε να φέρετε και τα παιδάκια σας και τα εικονάκια σας να χαρούν και να ξεκουραστούν στο πανηγύρι της αγάπης των κατηχητικών συνάξεων την Κυριακή 10, από 10 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα στο Δημόσιο Κήπο. Και επίσης μια άλλη ανακοίνωση λέγει: στις εξόδους της αίθουσας θα πωλούνται λαχεία για ενίσχυση της θεραπευτικής κοινότητας Αγίας Σκέπης, που έχουν ως δώρο ένα αυτοκίνητο. Τώρα τι πράγμα είναι αυτό? Nissan Pixo. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, το διαβάσω. Τέλος πάντων, έχει έτσι όνομα. Nissan Pixo. Πίζω. Πίξω. Πίζω τι είναι. Τέλος πάντων. Ό,τι θέλει ας έρθει. Αν το κερδίσετε μου το δώσετε. Είπαμε το γίνει άλλη φορά. Λοιπόν, έχετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, κύριε Νίκο.
Είδαμε ευχαρίστηση μου ότι έχετε εγκλήσει κέντρο οικογενειακής καθοδήγησης.
Ναι.
Απέναντι από την.
Μάλιστα.
Ναι. Έχεις πελάτες?
Έχουμε.
Σας παρακαλέσω να μας πείτε δύο-τρία λόγια ακριβώς τι θα προσφέρει.
Μάλιστα, με αυτό το κέντρο έχει τουλάχιστον 10 χρόνια που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια περίπου, βέβαια όχι απέναντι, δεν είναι απέναντι, ήταν εδώ δίπλα, και έγινε γιατί είδαμε στην πράξη ότι πάρα πολλές οικογένειες και παιδιά οικογενειών χρειάζονταν καθοδήγηση από τα πιο απλά πρακτικά πράγματα μέχρι τα πιο πολύπλοκα της συζυγίας και της γονεϊκής μέρημνας και φροντίδας και ευθύνης που είχα. Έτσι αποτελείται από 2 κοινωνικούς λειτουργούς και 2 ψυχολόγους, οι οποίοι ασχολούνται με την ιδιότητα αυτή που έχουν για θέματα κοινωνικής πρόνοιας, θέματα τα οποία αφορούν οποιονδήποτε άνθρωπο βέβαια, αλλά περισσότερο τις οικογένειες, και βοηθούν τους ανθρώπους αυτούς. Έχουν πάρα πολλή δουλειά, ιδιαίτερα τώρα που είναι και το κοινωνικό παντοπολείο και όλα τα υπόλοιπα, είναι φουλ εκεί, είναι πάρα πολύ.
Περιλαμβάνει και θέματα διαζυγίων.
Τα διαζύγια έρχονται κάπου αλλού. Αυτό είναι πρόληψη. Προσπαθούμε προληπτικά να προλάβουμε τα διαζύγια.
Και συνένωσης
οι ψυχολόγοι ασχολούνται και με αυτά.
Και συνένωσης διαδεδομένου.
Όταν μπορεί να γίνει.
Όταν μπορεί, φυσικά.
Όταν μπορεί. Το θέμα είναι να μην γίνει. Ή να μην φτάσει να γίνει. Άμα γίνει ή φτάσει να γίνει, υπάρχουν περιπτώσεις, δόξα τω Θεώ, που επανενώνονται. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δύσκολα είναι. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Εμείς οφείλουμε να προσπαθούμε να βοηθούμε τους ανθρώπους. Ευχόμαστε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
Πολύ καλή δουλειά πάλι πρώτα.
Ευχαριστώ, κύριε Μητροπολίτη. Λοιπόν, αν έχετε κάτι, αν δεν έχετε, να κάνουμε προσευχή μας. Ναι, Κώστα.
Στον Άνση.
Μα λυθώς, Άνση.
Στον Άνση, λοιπόν, για να πω, δεν ξέρω αν το δείχνετε για αυτή. Όπως κατά την κοσμική, δηλαδή η ερμηνεία της λέξεως ειρήνη, που υπέρχεται μέσα από την ελευθερία κάποιου λαού, που είναι καταρχημένος. Το ίδιο και κατά την πνευματική ορολογία της λέξεως, η ειρήνη του ανθρώπου, η καταβίωση του Χριστού δηλαδή στην καρδιά μας επέρχεται δια της ελευθερίας μας από τα πάθη.
Σίγουρα αποτέλεσμα της ελευθερίας από τα πάθη ή τουλάχιστον αποτέλεσμα της μετάνοιας μας, ας το πω έτσι, είναι η παρουσία της Θείας Χάριτος. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί και ταπεινά ζητά τη χάρη του Θεού, η ταπείνωση ελκύει τη χάρη, και από τη στιγμή που η χάρη κατοικεί στην ψυχή του ανθρώπου, ένα από τα πρώτα γνωρίσματα της χάριτος είναι η ειρήνη. Φέρει ειρήνη στην ψυχή του ανθρώπου και ειρήνη στο σώμα του, στο νου του, στην καρδιά του, στους λογισμούς του και αλλού. Και μάλιστα, όπως είπε και προηγουμένως, όταν ο άνθρωπος αγωνιστεί σωστά, όσο πιο πολλές δυσκολίες εξωτερικές υπάρχουν, τόσο πιο μεγάλη χάρη και άρα μεγαλύτερη ειρήνη έρχεται και στη ψυχή του ανθρώπου. Λοιπόν, θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.